Përshëndetje, jeni me edicionin në orës së 10:30. Thirrja e institucioneve, kryeministri Kurti po befasohemi nga toleranca dhe heshtja e ndërkombëtarve. Kundër përgjigje e Borrellit, përfaqësuesi evropian i kërkon Kurtit që për çdo mas në veri të konsultohet me Kforin dhe Euleksin. Tensionet në veri, Begaj dënon kidnapimin e policëve kosovar, kërkon lirimin e tyre nga Serbia. Qëndrimi i vetëvendosjes, Pasolli thotë se Shqipëria nuk është afër Kosovës në ditët kur ka nevojë. Kidnapimi i policëve, deputetja britanike është për shkallëzim serioz i situatës nëse policët janë rrëmbyrë në Kosovë. Kërcënimi bielorus, Lukashenko thotë se mund të përdor bombat bërthamore ruse. Kryeministri Albin Kurti pas mbledhjes së Këshillit të Sigurisë së Kosovës të enjtën ka thënë se nuk është i befasuar me veprimet e Serbisë, por ka thënë se është i befasuar me tolerancën dhe heshtjen e ndërkombëtarve karshi veprimeve të shtetit serb një ditë pasi kidnapuan tre policë kufitar në veri. Ai ka bërë thirrje ndërkombëtarve që të bëjnë trysni mbi Beogradin. U bëjmë thirrje ndërkombëtarve të bëjnë trysni mbi Beogradin dhe bëjmë thirrje për lirimin e policëve. Serbia nuk është që po na befason, nuk ka ndryshuar nga apetitet e saj. Ajo që po na befason janë toleranca dhe heshtja ndërkombëtarve ndaj veprimeve të Serbisë, e cila vazhdimisht po kërkon destabilizim, ka thënë Kurti. Kurse ministri i punëve të brendshme Gjelal Sveçla ka përsëritur se kidnapimi i tre policëve të Kosovës është zhvilluar sipas planit të planifikuar nga njësitë speciale të Serbisë që përfshin edhe atë ushtarak brenda territorit të Kosovës. Ai ka thënë se mund të vërtetohet se policët janë kidnapuar brenda territorit të Kosovës nga grupa të cilat janë krijuar më parë me qëllimin për ta ndaluar kontrabandën nga Serbia. Përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme Josep Borrell ja ka kthyer letrën kryeministrit Kurti duke theksuar hapa që duhet të ndërmerren për shtensionimin e situatës në veri. Ai ka thënë se kryetaret e katër komunave veriore duhet që të punojnë nga lokacionet e tjera e që nuk janë ndërtesat e komunave. Si hap të dytë, Borrelli ka përmendur tërheqjen e operacioneve policore në afërsi të objekteve komunale në këto katër komuna. Ai gjithashtu ka thënë se zgjedhjet në komunat veriore duhet të mbahen sa më shpejt që të jetë mundur. Përfaqësuesi evropian i ka kërkuar Kurtit që për çdo mas në veri të diskutohet me Kforin dhe Euleksin, paraprakisht duke shtuar si qeveria Kosovës nuk është konsultuar me ta gjatë aksionit për arrestimin e Milan Milenkovicit. Presidenti i Shqipërisë Bajram Bega e ka dënuar kidnapimin e tre policëve kufitar të Kosovës të mërkurën nga Serbia në veri, ndërsa ka bërë thirrje për lirimin e tyre. Bega i ka konsideruar se kidnapimi i tre policëve në territorin e Kosovës është akt i rënd për destabilizimin e Kosovës dhe të mbar rajonit. Presidenti shqiptar ka bërë edhe një thirrje vëllazërore për Kosovën që të mos bie prej provokimeve dhe që të jap kontributin e saj për shtensionimin e situatës. Koordinimi me SBA-n dhe BE-n për rikthimin në tryezën e dialogut është tepër i rëndësishëm për të dyja palët, ka shkruar Begaj në Facebook. Deputetja e Lëvizjes vetëvendosje fitore Pasolli ka deklaruar se të gjithë kamionat me targa serbe nuk do të mund të futen në territorin e Kosovës në një periudhë të përkohshme, sipas sigurisë pas kidnapimit të tre zyrtarëve policor. Ajo tha se kjo mas nënkupton që kamionet që mund ta rrezikojnë sigurinë të ndalohen përkohësisht. Pasolli ka thënë se kidnapimi i policëve është shkelje e rëndë e marrëdhënieve ndërkombëtare, që siç tha ajo, Kosova s'mund të ketë besim në shtetin serb. Ajo theksoi se është e sigurt që zyrtarët policor ishin brenda territorit të Kosovës në kohën kur u rrëmbyen nga forcat serbe. Deputetja e vetëvendosjes ka thënë se kryeministri Kurti ka dërguar 5 hapa në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës për shtensionimin e situatës në veri. Ajo ka thënë se kërkesa e Borrellit që kryetarët në veri të mos punojnë nga ndërtesat e komunave është shumë e padrejtë dhe jo demokratike. Sipas saj, nuk është refuzuar kërkesa për zgjedhje të reja, por sipas saj është treguar mënyra se si mund të shkohet në zgjedhje. Pasolli ka thënë se për të shkuar në zgjedhje të reja duhet të ketë kërkesë të qytetarëve. Ajo ka quajtur gabim shumë të madhë vendimin e kryeministrit Edi Rama për anulimin e mbledhjes mes dy qeverive. Pasolli ka thënë se Kosova po përballet me një sfidë shumë të madhe dhe si pasaj Shqipëria do të duhej të ishte në anën e Kosovës, tha se ishte i papritur vendimi Ramës. Deputetja britanike dhe kryetarja Komisionit për Politikë të Jashtme e Britanisë së Madhe, Alicia Kearns, ka kërkuar nga fuqitë perëndimore të vendosin sanksione ndaj Serbisë për rrëmbimin e tre policëve kosovar. Ajo përmes një postimi në Twitter ka thënë se është për shkallëzim serioz i situatës nëse policët kosovar janë rrëmbyer nga forcat serbe që kanë hyrë ilegalisht në Kosovë. Ndërkohë, aktivistja për të drejtat e njerëzit në Serbi Natasha Kandić ka kërkuar nga Ministria Serbe e Punëve të Brendshme që t'i lirojë tre policët e kidnapuar në Leposavić nga forcat serbe. Kandić ka thënë se lirimi i tyre duhet të bëhet duke besuar se nuk e kanë ditur që e kanë kaluar kufirin si shenjë kujtimi për fatin e vëllezërve Bytyçi. Presidenti i Bjelorusis Aleksandr Lukashenko ka thënë se nuk do të hezitonte që t'i përdorte armët bërthamore të Rusisë, të cilat janë vendosur në territorin e shtetit të tij. Presidenti autoritar dhe mik i ngushtë me Putinin ka thënë se bombat bërthamore do t'i përdorte vetëm nëse shteti i tij përballet me agresion të jashtëm. Në fillim të vitit, presidenti rus ka njoftuar se 10 raketa me rrezë të shkurtra veprimi janë vendosur në Bjelorusi. Putini kishte deklaruar se vetëm Rusia do të kishte kontrollin e këtyre bombave bërthamore, por qendrimi Lukashenkos rëson këtë deklaratë të tij. Presidenti Bielorus ka thënë se ishte ai që i kërkoi Putinit vendosjen e bombave bërthamore në territorin e tij. Ai ka shtuar se vendimi ishte i nevojshëm për të shmangur agresionin nga shtetet e tjera. Ishte edhe ky informacioni i fundit për këtë edicion. Edicioni i radhës është në orën 13:30.